Už za pár dní Češi vyrazí k volebním urnám a rozhodnou o tom, kteří politici usednou v Poslanecké sněmovně, budou sestavovat novou vládu a budou rozhodovat o tom, v jakém prostředí budou zaměstnanci pracovat, firmy podnikat a děti se učit. Celé září jsme vám v našem vysílání nabízeli podrobné analýzy ekonomů, politologů a sociologů o tom, co bude muset ta nová vláda, kterou si vybereme, řešit. Následující minuty pak dají komplexní pohled, který ty hlavní úkoly zasadí nejen do ekonomického, ale také politického rámce. Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Ekonomická inventura plus.
A budeme to dělat společně s naším hostem. Do našeho přenosového vozu zdravím Jana Švejnara, profesora ekonomie, ředitele Centra pro globální hospodářskou politiku na New Yorkské Kolumbijské univerzitě a také ředitele think tanku IDEA. Dobrý den.
Dobrý den.
Ty letošní volby jsou výjimečné tím, že přichází v době odeznívající koronavirové pandemie, která způsobila zásadní ekonomickou krizi. Doslova stálo hned několik odvětví, změnil se náš pohled na práci i podnikání a státy utratily ve jménu pandemie stovky miliard. Ani Česko v tomto nezůstalo pozadu a historicky rekordní schodky státního rozpočtu navýšily výrazně naše zadlužení, které ale stále patří k těm nejnižším v Evropě. Politici budou muset v příštích měsících řešit, jak se vymanit ze 100 miliardových skotků. A to zajímá i českého voliče.
Protože to je jako opravdu problém, protože ty vládní zásahy, nebo respektive zásahy, na kterých se podílelo ANO i ODS, odebrali z daňových příjmů více než 100 miliard systematicky bez jakýchkoliv jako redukce výdajů. A i ve výzkumech voliči říkají, že to trápí, ale jako samozřejmě neznamená to, že voliči zvolí toho, kdo má nejlepší plán. Je to hodně o jakoby imidži a z koho mají pocit, že to nejlépe zvládne.
Tvrdí sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Pane profesore, politici budou v dohledné době tedy muset rozhodnout o tom, jakým způsobem máme stabilizovat veřejné finance. U voličů tedy rozhodne image, která o politikovi řekne, že tento úkol zvládne. Jak těžký úkol to vlastně ale je, když už teď vidíme, že se například průmysl pomalu vrací k silnému růstu?
Víte, je to zajímavé, to slovo image je strašně důležité, protože de facto se nejedná o tak úplně zásadní otázku ve smyslu následujícím. Ano, prošli jsme a procházíme obrovskou krizí a je zcela normální v takové krizi, kdy podniky odkládají investice, lidé odkládají nákupy, že vláda svojí kontracyklickou hospodářskou politikou vstupuje do hry a právě má velké výdaje tak, aby udržela ekonomický chod, aby znovu nastartovala ekonomiku a tudíž velké rozpočtové schodky jsou zcela normální a ospravedlnitelné. Čili ta myšlenka, která by měla být na stole, je nyní je schodek v pořádku, ale musíme zajistit, že jakmile tu ekonomiku dostaneme do rychlého chodu, a to je hlavní cíl, že potom se ten schodek přemění v přebytek. Takže my vlastně teďka tady mluvíme o krizi, že jsou velké schodky v rozpočtu, ale to není vlastně ta samotná krize.
Ovšem, pokud připomenu, tak my jsme v době vysokého růstu žili posledních 6-8 let a žádné přebytky jsme nevytvořili. Právě opozice té stávající vládě vyčítá, že vlastně pomáhala špatně v době té pandemické krize.
Je pravda, že nebyly přebytky, ale schodky se podstatně zmírnily a byl tam i rok, kdy byl celkem vyrovnaný rozpočet, ale zároveň se tak podstatně snižovala úroková míra v celém světě a s odstupem času, s určitým zpožděním i u nás, že vlastně se celkový dluh jako procento HDP podstatně snížil. Když se podíváte na roky 2013-14, tak ten dluh byl na 40% HDP, pak šel dolů pod 30% a nyní stoupá zpátky ke 40%, ale zdaleka ještě není tam, kde byl vlastně před takovými 8 lety. Čili my stále v tomto kontextu si vedeme poměrně dobře v tom smyslu, že dočasně je správné mít rozpočtové schodky a zvyšovat ten dluh rozumně, a jak jste proznamenal, ještě jeden z nejmenších ve světě, ale musíme být připraveni na to, že v příštích letech opravdu ten dluh vůči HDP budeme držet, nebudeme ho zvyšovat, popřípadě ho snížíme, no a že budou přebytky, pakliže tu ekonomiku dostaneme do rychlého chodu. Nejhorší by bylo, kdybychom nenastartovali ekonomický růst, protože jsme příliš opatrní a potom jsme neměli vlastně z čeho hradit rozpočtové deficity a měnit je na přebytky.
Tedy z toho, co říkáte, tak české státní finance nejsou v závažném problému, protože například Národní rozpočtová rada varuje před strukturou českého rozpočtu, kde vysoce narůstají mandatorní výdaje.
Ta struktura je druhá věc. Já jsem mluvil o tom celkové, o tom množství. Samozřejmě je lepší, kdyby v té struktuře bylo též víc zastoupeno investice do infrastruktury, investice do kvalitního vzdělání, kvalitní vědy, a zdůrazňuji to slovo kvalitní, protože nemá význam zvyšovat výdaje něco, co není velice kvalitní.
Jednotlivé politické subjekty nabízejí nejrůznější cesty, jak tuto situaci řešit, ale ekonomii zatím příliš nepřesvědčila, a to ani ty, kteří vlastně státní kasu v minulosti řídili. Ivan Pilný byl ministrem financí za hnutí ANO a po zkušenostech s tuzemskou politikou si nemyslí, že by toto téma bylo pro volby vůbec zásadní.
Panuje taková ta iluze, že vlastně dluhy se neplatí, že a už já jsem několikrát citoval Feldkuráta Katze, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčují, ale ono je to bohužel čím dál dražší. A všechny programy těch politických stran teď před těmi volbami připomínají spíš stánky na lacinou krásu, protože ty návrhy, které tam padají, jsou buď naprosto mimo realitu, anebo jsou extrémně populistické. A to prostě je průřez všemi politickými programy.
A další exministr financí Pavel Mertlík, tentokrát za ČSSD, pak pohled Ivana Pilného ještě zhoršil a připomněl budoucí náklady na dlouho odkládané reformy, o kterých se aktuálně vůbec nemluví.
My máme celou řadu výdajů v současnosti, ale také řadu výdajů, které jsou potřebné, užitečné a v budoucnu je budeme muset mít, nemáme. To se týká věcí v oblasti dopadů změny klimatu, týká se to mezinárodní bezpečnostní situace, kdy je zřejmé, že prostředky, které věnujeme na obranu a bezpečnost, jsou dlouhodobě nedostatečné. Těch věcí je celá řada, kde prostě Česká republika je v delším období podfinancovaná, je to nezdravé a dříve nebo později se to bude muset řešit a v řadě případů se domnívám, že bohužel dříve.
Říká Pavel Mertlík, podle kterého už nebude stačit pouhé zvýšení daní. Tento nepopulární krok pak politici v předvolebním období vůbec neřeší.
No mě trošku jako děsí ta neupřímnost, která je v těch kampaních, která má dvě strany. Jednak, že jako nikdo nedokáže přiznat, že se opravdu musí zvyšovat daně. Protože měli jsme zhruba průměrné daně v OECD a velmi podprůměrné v Evropské unii. Vybírali jsme nějakých 34,9% HDP na daních. Poté sekeře to klesne zhruba 2% body a budeme jako opravdu v tom výběru velmi nízko v rámci Evropské unie, ale i podprůměrný v OECD. A je to prostě daňový výběr, který mají takové jako rozvojové země nebo země jako Amerika, takové země, které mají mnohem menší výdaje než Česká republika ve zdravotnictví, v důchodech, v rodičovské podpoře a podobně. Jo. Takže by buď to měli připustit, že budou zvyšovat daně, což se stane podle mě i u těch stran, které to odmítají. A zároveň by měli říct prostě upřímně říct, že v těch výdajích, pokud to nemá moc bolet, pokud to má být provozní výdaje nebo takové ty věci, na kterých se všichni shodneme v podstatě, tak se dá ušetřit jako malé desítky miliard. A jinak je to prostě o výběru, jestli chcem být země, která má standardní příjmy a uchová si tam ty rodičáky, spoření, vyšší důchody, anebo chcem být země, která vybírá výrazně míň, ale taky výrazně míň dává na tyhle věci. Má třeba spoluúčast ve zdravotnictví a podobně.
Sociolog Daniel Prokop z PAK Research, naším hostem je stále ekonom Jan Švejnár. Byla podle vás chyba, že došlo ke zrušení superhrubé mzdy bez adekvátního navýšení daňové sazby?
Já si myslím, že tam, co bylo nejhorší, je to, že došlo ke zrušení tím způsobem, že vlastně se pomohlo nejvíce majetným a bohatým lidem, lidem, kteří měli vysoké příjmy, a že de facto byl regresivní krok, kdy bohatší lidé z toho měli větší užitek než ti chudší lidé. A ta pandemie zasáhla velmi bolestně, zvláště tu dolní část, chudší část obyvatelstva. Takže v tom smyslu to zrušení samo o sobě nebylo špatné, ale tak, jak to bylo děláno, že to vlastně pomohlo hlavně těm bohatším, to bylo trošku nešťastné ze sociálního hlediska.
Politici, byť to teď v době předvolební neříkají, a Česko čeká zásadní reforma daňového mixu. Které daně by se podle vás tedy měly zvyšovat, aby to pomohlo české ekonomice, ale také státní kase?
Podívejte se, jednu daň, kterou my máme jako úplně nejnižší v zemích OECD a ve světě všeobecně, je daň z nemovitostí, realitní daň. Ta je u nás směšně nízká, máme spoustu cizinců, kteří zde vlastní nemovitosti, a tudíž tato daň, kdyby se zvedla, tak to velice pomůže státnímu rozpočtu a i cizinci budou přispívat do naší státní pokladny. Aby to bylo politicky přijatelné, tak si myslím, že by se to mohlo udělat samozřejmě v rámci větší daňové reformy, ve které by se například snížila daň a odvody z mest, takže naši občané by to pro ně bylo výhodné v tom smyslu, že by byly méně zdanění právě tam, kde pracují a přispívají k chodu ekonomiky, no a byly by trochu víc potom zdaněni tam, kde vlastně spotřebují realitní služby a vlastní a byty a domy a tak dále. Takže bychom se přiblížili víc to civilizované západní zemím a ulovili jsme lidem, co se týče danění jejich činnosti, pracovní činnosti, kterou chceme podporovat.
Je Česko teď v té správné situaci, kdyby se mělo rozhodovat o jakémsi novém sociálním modelu, jak naznačil Daniel Prokop, tedy, že si řekneme, ano, budeme platit méně daní, ale z těch daní nebudeme mít placeno tolik sociálních jistot jako dosud, například zdravotnictví, školství. Jsme teď v té situaci, kdy toto rozhodnutí máme udělat?
De facto jsou dvě otázky. První je ta, kterou jste nastolil a spolu s Danielem Prokopem, že chceme mít stát, který je víc sociálně zaměřený, kde se víc vybírá na daních a víc se přispívá sociálně a ve zdravotnictví a jinak. A chceme mít naopak stát, kdy je více na jednotlivci, přispívání třeba i na zdravotní péči a tak dále, a zase menší zdanění. Tak to je ta důležitá otázka. Ta se většinou řeší politicky ve volbách, že ve smyslu, že když je konzervativní vláda, tak je to ta druhá alternativa, kdy je menší stát, menší daně, méně sociálních výdajů, a když je vláda, která je doleva od středu, tak je to naopak. Ale pak je tady druhá věc, která je velice, já myslím, důležitá a měla by se řešit, a sice ta struktura, o čem mluvil pan Metrík a další, že jsou zde prostě určité věci, které jsou středně dlouhodobého charakteru, musí se s nimi počítat, musí se ta daňová soustava upravit tak, abychom byli schopni dostát závazkům, ať už je to v oblasti ekologických opatření, ať už je to v oblasti národní obrany, ale ať už je to i v oblasti demografické zajištění prostě dobrého penzijního systému. Takže tady tyto věci jsou nezávislé na té otázce, jestli jsme být sociální nebo méně sociální, a jsou to věci, které se musí řešit, a tudíž dobrá daňová reforma, která zvýší efektivnost ekonomiky jako takové, je potřebná, ať už máme systém prvního typu nebo druhého typu.
Ekonomická inventura plus.
Politici nám tvrdí, že jedinou správnou cestou z krize je se z ní proinvestovat. Ex-ministr financí za hnutí ANO Ivan Pilný je ale výrazně skeptický a vidí spíše investiční nechuť, a to nejen u vlády.
Zatím vláda má zcela jasný a strategický plán, a to je, jak vyhrát volby. Takže prostě v době krize, kdy každý rozumný člověk by si měl utáhnout opasek o dvě dírky, tak jsme to rozhodně neudělali a extrémním způsobem jsme navyšovali mandatorní výdaje, kterých je velmi obtížné se zbavit, a neustále v tom pokračujeme. Mně nevadí nějaký jednorázový příspěvek, takzvané rouškovné třeba důchodcům, když tahle legrace stala asi 11 miliard, ale to jsou výdaje, které nejsou přenositelné do dalších rozpočtů. A všechny kroky, které ještě možná kreativní parlament doplní, vedou prostě k tomu, že se extrémně zvyšují mandatorní výdaje, to znamená prostor na takzvané investice. Tam není, a už prostě jsem velmi citlivý na termín pro investování, protože opatrnost začínají i projevovat i firmy, které v současné době daleko víc šetří, než by měly investovat. Projevuje se to i na spotřebě domácností, která sice roste, ale rozhodně ne takovým tempem, aby to mělo prostě nějaký dopad.
Pane profesore, myslíte si, že je to právě úkolem vlády nastartovat to prostředí tak, aby tady byly vhodné investice? Má proto ona ty správné nástroje?
Kontracyklická hospodářská politika spočívá právě v tom, že když lidé instinktivně sníží svoje výdaje nebo je zvyšují pomalu během krize, kdy podniky zase racionálně omezují investice, protože nevidí perspektivu v ekonomice, která se spíš rozvíjí, hroutí, než je v konjunktuře, než stoupá, tak v tu chvíli ta vláda má jako svůj úkol vlastně zvýšit ekonomickou činnost svými investicemi, svými výdaji a tak dále. Ale co je důležité, aby byly chytré, aby byly to výdaje, které mají vysokou návratnost. Takže investování ano, třeba do infrastruktury, to je výborná věc, protože opravdu, kdybychom měli výborný systém dálnic, rychlovlaků, které propojují nás všechny, jsme kompaktní země, takže bychom vlastně umožnili všem lidem, aby byli v jednom pracovním trhu, protože ty regiony by vlastně nebyly od sebe vzdálené najednou, tak to je chytrá investiční politika, která má vysokou návratnost a dlouhodobou návratnost. Dále investice do velice kvalitního vzdělání, ne průměrného vzdělání, ale velice kvalitního, zlepšit kvalitu vzdělání, zlepšit kvalitu vědy a výzkumu, to jsou výborné investice, které zase mají vysokou návratnost a mají jak krátkodobou, tak dlouhodobou. Takže to je věc, která by se měla podnikat.
Evropské ekonomiky tu českou nevyjímaje, mají pro příští roky naplánované zásadní proměny, především směrem k modernímu technologickému průmyslu. Plánuje Evropská komise ji podpořit investicemi do takzvané zelené ekonomiky, padne na to až třetina fondu obnovy. Česko se k tomuto plánu ústy politiků staví doposud rezervovaně až odmítavě. Důvodem je ohrožení stávajícího biznisu. Jak je to? Měli bychom už nyní myslet na tu vzdálenější budoucnost, nebo je česká ekonomika ve fázi, kdy ještě opravdu musíme zachraňovat ta pracovní místa a zachraňovat ekonomiku pro příštích několik let?
Rozhodně bychom měli vzít v potaz to, že biznis jako takový je chytrý a že ví, že není stávající ve smyslu stagnující, ale že se všichni konkurenti mění, že silně investují, že investují do nových digitálních technologií, nových zelených takzvaně technologií a že to je budoucnost ve smyslu, že náš biznis, naše podniky musí být v té samé fázi, být stejně schopní nebo neuspějí. Čili v tom smyslu vláda by měla pomoci, aby to prostředí, které bude, aby bylo náchylné k tomu, aby naše podniky uspěly právě v této rychlé technologicky měnící době. Tam je potřeba, aby vláda opravdu pomohla s tím prostředím, aby podniky samozřejmě musí investovat sami tam, kde podnikají. Ale to prostředí, ať už je to infrastruktura a další, strašně důležité. Dám vám příklad. V 90. letech jak Evropa, tak Amerika viděli, že nastává nová příležitost do těch digitálních technologií. Amerika do nich šla prudce, Evropa nešla. No a najednou Evropa v prudce zaostává za Spojenými státy, protože vlastně žádná velká firma není digitální firma či evropská, všechny jsou americké, po případě čínské nebo japonské, korejské. Takže to je to zaváhání, které bylo kritické, proto jsme jako Evropani mnohem za Amerikou, kde jsme byli v 90. letech téměř na stejné úrovni a to si nemůžeme nebo neměli bychom si to dovolit, měli bychom jít kupředu a pro nás, pro Českou republiku, to znamená, že bychom se měli připravit přesně na toto, nechat podniky, aby investovali tam, kde oni podnikají, ale abychom jim připravili to digitální a ostatní prostředí tak, jak to vidíme, jak se to děje všude v jiných zemích.
Když jsme v úvodu tohoto bloku mluvili o firmách a o jejich mírné nechuti aktuálně investovat, znamená to, že od té vlády, která vzejde z těch říjnových voleb, byste očekával jasnou vizi a jasnou cestu, co bude s českým podnikatelským prostředím, aby podniky získaly důvěru v to, že u nás se vyplatí investovat? Chápu to správně?
Ano, přesně tak. A opravdu je to nejenom vize, ale v tu chvíli už to musí být konkrétní plán a kroky, které spolu s podniky samozřejmě realizovat, protože nejvíc se udělá první rok nebo první dva roky kterékoliv vlády, pak už se zase myslí na další volby, čili je potřeba hned od počátku se do toho pustit. Jsou tady na to zdroje, Evropská unie nám dodává teďka v rámci našeho plánu, Národní plán obnovy, další fondy, které k nám přijdou venší, čili tady bude na vládě, která se ustanoví, aby opravdu podnikla zásadní kroky a dala silný signál a kredibilní, věrohodný signál podnikům, že prostředí bude příhodné, že prostředí bude tímto směrem a že podniky mohou silně investovat a spolehnout se, že to prostředí bude opravdu pozitivní.
Ekonomická inventura plus.
Bohužel ani ta současná vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezvládla nic udělat s dlouho odkládanými reformami zdravotnictví, školství a důchodového systému. Ustavila sice důchodovou komisi, historicky už pátou, ta představila svůj návrh, jak stávající systém zpřehlednit, ale ani tato minimální změna nenašla politickou podporu u politiků, a to ani těch vládních. Pane profesore, všichni víme, že nás čeká zásadní demografická proměna. Ekonomové i statistici, i demografové varují před tím, že způsobí ještě větší tlak na udržitelnost stávajícího penzijního systému. Proč to neví politici, nebo proč to ignorují?
Oni to ví, takže je to opravdu ignorování a je zajímavé, protože, jak jste zmínil, řada těch reform, které jsou si podobné, které byly navrženy, ty plány reform, byly připraveny jak vládou zleva, tak vládou zprava, takže to jde napříč politickým spektrem, že jsou všichni vědomi, že potřebujeme udělat reformu a dokonce se do velké míry, já myslím, shodují i na tom, co by ta reforma měla představovat, ale politicky nejsou ochotní v době svého vládnutí tento krok učinit. Je to prostě to dilema, že to, co se může odložit, co je nepříjemné, se odloží. Takže tady bohužel jako je potřeba vyššího principu, opravdu státnictví, leadershipu, aby vláda toto uskutečnila a je na opozici, aby jí to neblokovala, aby opravdu v tomhle tom řekla, tady se nepereme, tady opravdu máme vyšší zájem celého státu.
Současní třicátníci, možná i čtyřicátníci, ale otevřeně mluví o tom, že vlastně už s žádným důchodem nepočítají. Není tedy chybou voličů, že už tuto otázku vlastně politikům nepokládají, protože to po těch 20 letech marného hledání nějakého řešení prostě vzdali?
Ten občan, řečeno, by měl tlačit na politiky, aby toto vyřešili, a zvlášť teda, jak říkáte, ty mladší, to znamená třicátníci, čtyřicátníci, ale i těm, kterým je přes 20, mezi 20 a 30, aby začali už prostě chápat, že je to něco, že pakliže zde budou žít a budou zde občany a nebudeme mít obrovské emigrační vlny jako z Ukrajiny nebo z Rumunska, zemí tohoto typu, kde prostě mladí lidé odcházejí ve velkých počtech, tak s tím něco musíme udělat a je to něco, co je solidární, protože žijeme v systému, který je převážně pay as you go, ve smyslu, že dnešní generace platí penze těm starším a příští generace bude platit penze těm nynějším. A tento systém, jakmile v něm není důvěra, tak skolabuje, protože jakmile lidé přestanou podporovat ty, kteří jsou nyní ve stáří, tak ty další nebudou podporovat ty, kteří jsou nyní v produktivním věku, a celý ten systém může skolabovat.
Zatímco s reformou penzijního systému tato vláda pohořela jako její předchůdkyně, tak dokázala něco jiného. Dokázala výrazně přilepšit českému školství a navýšila v něm mzdy. Ty se tak dostali na průměr Evropské unie. Po mnoha letech se tak učitelskému povolání dostalo možná adekvátního ohodnocení. Přesto ale podle ekonoma Daniela Minicha, který působí také na CERGE, není to jediná potřebná změna.
Ta současná vláda překvapivě zvýšila výrazně platy a to byla podmínka nutná, ovšem nikoli postačující. To znamená, teď je dost peněz na zajištění lidských zdrojů ve školství a ty další vlády můžou začít těmi často i bolestivými, nepříjemnými reformami kurikulárního obsahu, možná i struktury školství.
Pane profesore, vy už jste mluvil o tom, jak moc je důležitá změna českého školství i pro naši ekonomiku. Vy máte porovnání s prestižních světových univerzit. Připravuje české školství studenty skutečně tak špatně?
Když se podíváte, jak jsou hodnoceny naše univerzity v mezinárodních rankingzích, tak na tom nejsme dobře. Jsme země, která vlastně dělá takové průměrné kroky, průměrné vzdělání, ta kvalita není na špici a v dnešním světě vítěz bere skoro všechno, čili je potřebné být na špici, je potřebné opravdu zdůrazňovat tu excelenci, zdůrazňovat kvalitu. A tam musíme přidat, protože my momentálně bohužel ten systém, a dává se do něj poměrně dost peněz, mohlo by se dávat víc, ale dává se poměrně dost na to, jak není dostatečně kvalitní. Čili tady opravdu důraz na kvalitu a reformy tímto směrem je potřebný a zase je to něco bolestné. Samozřejmě existující systém to nechce, jako ti, kteří jsou insideři, kteří jsou uvnitř toho systému, nechtějí podstupovat bolestné reformy, ale bohužel teda jsou potřebné a bude to zase otázka leadershipu, otázka, jestli budoucí vláda bude schopná a ochotná tyto reformy podstoupit, ale je to úplně zásadní, jestliže máme jako země, jako národ uspět.
Znamená zásadní reforma školského systému změnu celého toho vzdělávacího systému?
Ten systém jako takový má dobrou bázi, čili to není, že ho musíme úplně zbourat a nastavit nějaký úplně jiný, ale spíš ho proměnit a změnit a upravit tak, aby tam byly silné podněty právě směrem k té kvalitě a excelenci. Aby například je výborné, že se zvýšily platy příjem učitelů, ale také je potřebné, aby tam byly podněty, aby opravdu ti nejlepší byli dobře ohodnoceni, aby ti, kteří nejsou dobří, aby změnili zaměstnání, aby nezůstávali v tom systému, aby žáci dostávali a studenti dostávali tu nejlepší průpravu, kterou mohou dostat a tím nás posunou potom jako zaměstnanci, jako podnikatelé v budoucí generaci dál kupředu. A podívejte se, v první republice opravdu ti lidé, kteří nás posunuli dopředu, byli ti jedinci, kteří byli na špici. Jo, Baťa prostě viděl v Americe, jak Ford má pásovou výrobu a zavedlý dobot. Jo. Barandovská studia byla napodobněnou Hollywoodu. A tak dále, a tak dále. Čili v tom smyslu opravdu jít na tu špici, na tu kvalitu, nejlepší kvalitu je to, co si musíme zásadně vytyčit, abychom se dostali zpět tam, kde jsme byli, mezi nejvyspělejší země, které mají vysoký životní standard.
Jan Švejnar, profesor ekonomie, který působí mimo jiné i na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Já děkuji za váš čas a za vaše odpovědi.
Já vám děkuji za pozvání.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.